Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Datum početka pregovora Srbije sa Evropskom unijom zavisi od trajnog poboljšanja odnosa sa Kosovom, poručio File u Briselu. U zemljama regije obeležava se Međunarodni dan nestalih. Zajedničkim sloganom pronađimo naše najmilije. Povodom istrage 27 sumnjivih privatizacija u Srbiji. Za vrednost uništene šume u požarima Bosna i Hercegovina bi mogla da kupi nekoliko kanadera za njihovo gašenje. Da li bi opozicija u slučaju da dođe na vlast dovela u pitanje nezavisnost Crne Gore, kao što ponovo tvrdi vlast? Na samitu nesvrstanih Ban Ki-moon kritikovao Iran zbog negiranja holokausta i prijetnji Izraelu. Da li je prisustvo Srbije na samitu nesvrstanih u Teheranu na visokom ministarskom nivou dobro odvagan diplomatski potez?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je posle razgovora sa potpredsjednicom vlade Srbije za evropske integracije Suzanom Grubješić da izveštaj Evropske komisije pripremljen za oktobar govori o ograničenom napretku Srbije, odbijajući da govori o konkretnom datumu kada bi Srbija mogla da dobije kandidaturu.
Evropski savjet je u decembru prošle godine savršeno jasno rekao koje uslove mora da ispuni Srbija na evropskom putu. U tom smislu jedan od ključnih prioriteta je postizanje održivog napretka u odnosima sa Kosovom.
Nakon razgovora u Briselu, Suzana Grubješić je izjavila da je od Filea dobila uveravanja da nema novih uslova za Srbiju. Na svom prvom zvaničnom sastanku, od kako je stupila na novu dužnost, ona je podvukla želju da Srbija što je pre moguće dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, ali svest da to ne može biti sutra.
This new government is committed to implement.
Nova vlada potpuno je posvećena ispunjavanju svega što je od strane prethodne vlade postignuto u okviru tehničkog dijaloga sa Prištinom. Također i završetku tehničkog dijaloga otpočinjenjem pregovora o telekomunikacijama i pitanjima iz polja energetike. Spremni smo za podizanje dijaloga na najviši nivo, sve kako bismo našli održivo i moguće rešenje za naš turbulentni region. Neke od mojih kolega bi rekle da postignemo istorijski dogovor sa Albancima. Mi verujemo da samo fer rešenje može doneti mir i stabilnost regionu.
Will preserve peace and stability in the region.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi tematski deo. 24 sporne privatizacije u Srbiji po Savetu za borbu protiv korupcije, odnosno 27 prema vicepremijeru Aleksandru Vučiću, nisu samo srpski problem. Izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin je tokom trodnevnog boravka u Srbiji to jasno stavio do znanja. Direktno mu je odgovorio premijer Ivica Dačić konstatacijom da je alergičan na takvu vrstu lekcija. No njihova prepucavanja ne menjaju činjenicu da je na novoj vlasti da dokaže koliko su epiteti o lopovskoj privatizaciji zaista osnovani. Više pojedinosti Miloš Teodorović.
Nije poznato da li je još nekoj državi sa evropskom ambicijom u posjetu došao neki od evropskih službenika, pa makar to bio izvestilac institucije sa upitnom realnom snagom kakav je Evropski parlament i bez okolišanja ukazivao na osporene privatizacije. Saradnik nevladine Transparentnosti Srbije Vladimir Guati nudio objašnjenje.
Mi prolazimo kroz nešto uže sito nego što prolaze drugi iz nekih razloga koje se možemo setiti iz istorije.
I zaista, gledajući u oči predstavnike države koje je u posetu došao, Jelko Kacin je govorio o tome da je znatan deo njegove misije vezan upravo za
zloupotrebe od strane države.
A onda je bez previše takta upotrebio i frazu srpska posla, te isto objasnio.
Srpska posla znači sistemska korupcija.
U tom duhu se izražava i u intervjuima koje je dao skoro svim srpskim medijima, a sa naslovne strane danas poručuje vlast da počne da hapsi svoje ako hoće Srbija u EU. Da se bolje razume, koristi i ovdašnje poslavice, pa podsjeća da riba smrdi od glave, ali ne izgovara ni jedno ime, pa ni bilo koga iz vladajuće strukture koga bi rado video iza rešetaka. Ipak nema ono ko se danas u Srbiji ne pita koga bi trebalo hapsiti. Zagorka Golubović, nekadašnja je članica Saveta za borbu protiv korupcije. Pamti se da je pisala i tražila prijem kod bivšeg predsjednika Tadića kako bi ga pitala ko štiti nosioce problematičnih privatizacija. Do susreta nije došlo, ali ona danas kaže da nije nije previše nejasno koji bi trag trebalo pratiti.
Najodgovorniji je tu premijer, jer je on bio direktor Agencije za privatizaciju kad su vršene te najlošije privatizacije, na koje sam mu ja skretala pažnju, jer sam bila u Savetu za borbu protiv korupcije zadužena za analizu. On je to glatko odbijao.
Otkako je stekao status bivšeg premijera, Mirko Cvetković se jednom oglasio.
I naravno da su optužbe na moj račun potpuno besmislene.
Bilo je to kada su ga doveli u vezu sa aferom Agrobanka te serijom hapšenja osumnjičenih za nerazumnu podelu kredita. Ako bi nastavila tempom započetim udarcem na sistem Agrobanke, moglo bi se reći da je Dačićeva vlada ušla u složen proces od čijeg uspeha će zavisiti i njen ugled. Usputno, neki su uslovno rečeno već postradali, ne mislimo na pritvorene. Naime, iz Saveta za borbu protiv korupcije proslavljenog za života beskompromisne Verice Barać, razrešen je Danilo Šuković upravo zbog članstva u Upravnom odboru Agrobanke. Njegovim odlaskom upravljanje savetom preuzeo je potpredsjednik po struci hirurg Miroslav Milićević.
Onog trenutka kada je Agrobanka postala jedna bitna afera i kada su na vidjelo izbila određena saznanja, onda je njegov ostanak u savjetu postao inkompatibilan sa radom upravnom odboru. To ne znači da je on krivično optužen bilo za šta.
Sporni član savjeta tako je ispao neka vrsta kolateralne štete u slučaju Agrobanka otvorenom u drugoj nedelji nove vlade, kao sigurni pokazatelj da je počelo suzbijanje visokonaponske korupcije. Počelo se rano, insistira Milićević.
U podnožju korupcije su uvek ljudi. Ako je visokonaponska korupcija, onda su to veoma uticajni i moćni ljudi. S njima borba ne može biti laka, ona se ne može završiti samo na hapšenjima.
Pre svih toga bi morao biti svestan premijer Dačić, koji nije krio nervozu koju je kod njega probudio nastup Jelka Kacina, pa mu je u savjet
malo snizite to.
Još i pojasnio.
Samo sam alergičan na to da neko stalno dolazi u Beograd sa nekim takvim stavom da nam deli lekcije.
Dačić se nije držao diplomatskih manira ništa više od Kacina. Šta god da im je bila namera, ta razmena neodmenenih izjava izbila je u prvi plan, a da nisu ponudili ni naznaku odgovora na pitanje šta koči utvrđivanje odgovornosti kreatora i realizatora privatizacija koje su se neretko pretvarale u pljačku javne imovine. Vladimir Goati komentariše.
Ukoliko hoćete u jednu organizaciju, onda to da vam je dosadno to što vam ta organizacija raži u nekakve suprotnosti sa tom željom.
Pogotovo što se Srbija evropskim partnerima ne može pohvaliti ni završetkom procesa koje je sama otvorila. Idealan primjer je gonjenje optuženih za smišljeno srozavanje vrednosti nekih od privrednih giganata zarad ostvarivanja lične dobiti i jeftine prodaje javne imovine. Proces takozvanoj stečajnoj mafiji, zbog kog se iza rešetaka 2006. našao i bivši predsjednik Trgovinskog privrednog suda Goran Kljajević, to danas nije okončan. Uopšte, u odnosu na broj krupnih afera, cifra onih koji su za to odgovarali je zanemarljiva. I Skupštinske agencije za borbu protiv korupcije Slobodana Beljanskog smo pitali ko je za to kriv.
Sudovi naravno deluju u situaciji kada deluje javni tužilac i policija.
Da li oni čine dovoljno?
Meni se čini da ne. Tu je jedan selektivan pristup, tu je pristup koji je u tesnoj sprezi sa istim centrima moći.
U danima u kojima se moć dobrim delom prenosi u druge ruke, slika procesa koje treba istražiti i dalje je mutna, pa je u javnosti prisutnije iščekivanje nego osjećaj da se stvar konačno rasvetljava. Nova vlast mora još puno učiniti kako bi dokazala svoju odlučnost, a u protivnom, strahuje Zagorka Golubović, ostaće dovoljno prostora za ni malo neosnovane sumnje.
Pošto su mnoge od tih privatizacija nastale u vreme onih koji su partneri ove vlasti, to je DSS-a i Koštunice, ja ne verujem da to hoće da se stvarno razreši.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
U nastavku emisije o požarima u Bosni i Hercegovini, stručnjaci procenjuju da je u požarima ove godine izgorelo toliko šume da je za njenu vrednost moglo da se kupi nekoliko letelica za gašenje požara, no nije ni na pomolu mogućnost kupovine kanadera ili nekih drugih letelica. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Munika je preživjela ledeno doba, ali Hrvate, Srbe i Bošnjake u borbi za fotelje izgleda neće moći. Ovo je jedan od naslova na bosansko-hercegovačkim portalima koji na najbolji način pokazuje zemlju kojom haraju požari, a koja je nesposobna da ih ugasi. Munika je inače endemično drvo kojem su hercegovačke šume bile jedno od najvažnijih staništa na Balkanu. Stručnjaci procjenjuju da je u požarima ove godine u Bosni i Hercegovini izgorjelo toliko šume da bi se za njenu vrijednost moglo kupiti nekoliko letjelica za gašenje požara. No Bosna i Hercegovina već godinama nema ni jednu letjelicu za gašenje požara, ali ima aerodrome koje ne rade i sa kojih uzlijeću samo privatni avioni i helikopteri u kojima se voze, pogodili ste političari. Isti oni koji se nisu mogli dogovoriti hoće li se kanader kupiti iz državnog ili entitetskih budžeta. Nad ljudskim naporima vatrogasci i mještani ovih dana širom Bosne i Hercegovine gasili su požare. U nekim opštinama za cisterne nisu imali goriva, u nekim vozila nisu registrovana, a u skoro svim dijelovima zemlje rade sa opremom starom preko 50 godina. Muamer Breka ugasio je požar na rujištu u okolini Mostara.
Sva tam ne mogu se kupiti helikopter u Kanadu, ali ovdje imaju dvije cisterne, jedna 66, ovo je druga 64, tako mi se čini. A može se kupiti 5 cisterna novi, ali tako?
Dok su požari bjesnili Hercegovinom, političari u federaciji bavili su se svojim jedinim poslom, tačnije smjenama i ponovnim vraćanjem u fotelje. Nikom nije palo na pamet da bi mogli recimo sazvati vanrednu sjednicu vlade. Do premijer i komandir civilne zaštite federacije Jerko Ivanković Lijanović tvrdi da vlada nema ovlasti i resurse da konkretno pomogne u ovakvim situacijama, no i on priznaje da je politička kriza uticala na to da se situacija sa gašenjem požara u državi iskomplikuje.
Vlada federacije u ovom trenutku nema resurse niti zakonske ovlasti da napravi nešto više od onog što je urađeno do sada.
Civilna zaštita u federaciji je organizovana slično kao i entitet, od opštine preko kantona i federacije do državnog nivoa. Sve inicijative kreću od opštine, a kako funkcioniše država Bosne i Hercegovina, dok inicijativa stigne do nivoa gdje se odlučuje, može sve izgorjeti. Ministar Lijanović ipak kaže da te procedure nisu komplikovane.
Jer danas su komunikacije tako jednostavne, cijeli svijet imamo maltene na internetu, a kamoli da ne možemo iskomunicirati ovu dionicu.
U Republici Srpskoj sistem odlučivanja malo je jednostavniji, no ni to nije pomoglo da se požari stave pod kontrolu. Miomir Doder, direktor Republičke uprave civilne zaštite, tvrdi da u ovom entitetu raspolažu dobrom opremom i vozilima za gašenje požara. A kako su vatrogasci bez odijela i na prtnjačama gasili požare u okolini Trebinja, svi smo mogli vidjeti. Evo kako Doder to objašnjava.
Vatrogasci na onakvim temperaturama 40 i nešto stepeni, znači, a ako se radi na otvoreni požar gdje ne ulaze ljudi u vatru, znači, skroz oni mogu da rade i takvi majicama bolje nego da su imali na sebi ne znam kakva djela, znači. Jer ne mogu da se kreću, nose na prtnjače.
Nivo države nema velike nadležnosti kada je riječ o civilnoj zaštiti, kaže ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović i objašnjava.
Operativne obaveze o preuzimanju zaštite i spašavanja, dakle, su na nivou entiteta i kantona. Državna nadležnost je isključivo koordinacija između lokalnih zajednica, nižih nivoa, kada je u pitanju upotreba helikopterske jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ministarstva obrane i zahtjevi za međunarodnu pomoć.
Svaki zaposleni građanin Federacije Bosne i Hercegovine od svojih primanja izdvaja 0,5% kao doprinos za zaštitu i spašavanje. U Republici Srpskoj za te svrhe iz entitetskog budžeta ove godine izdvojeno je blizu 5 miliona konvertibilnih maraka. I lokalne zajednice zakonom su obavezne da izdvoje najmanje 2% iz svog budžeta za zaštitu i spašavanje. Neke opštine imale su sredstva za opremu, ali ih nisu zato trošila, tvrdi Jerko Ivanković Lijanović.
Grad Mostar, to pouzdano znam, da je na svojim računima trebao imati nekih 5 miliona maraka za zaštitu i spašavanje. Oni su očito svoja sredstva potrošili u neke druge svrhe.
Neke druge, kaže Miomir Doder, nisu ni izdvojile potrebni novac.
Lokalne zajednice nisu ispoštovale tu obavezu. Inače, da su izdvojili ta sredstva, ja lično mislim da je bilo dovoljno.
Kao i u ostalim sličnim situacijama u Bosni i Hercegovini se odgovornost prebacuje sa jednog na drugi nivo vlasti. U opštinama krive kantone, u kantonima federaciju, u federaciji državu. Jerko Ivanković Lijanović.
Pa mislim u konkretnom slučaju da se radi i o općinskim zaštitama, a i o razini Bosne i Hercegovine, koja zbog evo ove cijele političke situacije, neodgovornosti političkih lidera na razini Bosne i Hercegovine, nije bila u stanju odgovoriti okolnostima u kojima smo se zatekli.
Sa ovakvom tvrdnjom neće se složiti državni ministar sigurnosti Sadik Ahmetović.
zahtjeva nadležnost zaštite i spašavanja na nivou teta i kantona. Ja do ovog trenutka nisam, dakle, ni pročitao, ni vidio da je održana niti sjednica vlade, a imamo izjavu premijera Nikšića da je gasio požare nogama. Premijer federacije ne treba gasiti požare nogama, treba održati sjednicu, vanrednu sjednicu vlade federacije, aktivirati resurse koje mu stoje na raspolaganju u skladu sa zakonom i nadležnostima koje ima.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je pozvalo nadležne u entitetskim vladama da se dodatno angažuju na lokalizovanju i gašenju požara. Usvojen je također zaključak kojim je osiguran novac za dosadašnje aktivnosti kada je riječ o angažovanju međunarodnih letjelica na teritoriji Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Politička scena Crne Gore. Kako se približavaju oktobarski parlamentarni izbori, sve je jasnije da će okosnicu i ove kampanje umjesto ekonomsko-socijalnih ponovo činiti identitetska pitanja i očuvanje državne samostalnosti, javlja Dimitrije Jovićević.
Kao i uči svakog izbornog ciklusa u Crnoj Gori i u susret oktobarskih parlamentarnih izbora, aktualizuju se patriotske teme koje nezaobilazno uključuju i pitanje opstanka države koja je svoju samostalnost nakon 88 godina obnovila u maju 2006. Kako je za podgorički radio Antena M izjavio visoki funkcioner vladajuće DPS Miodrag Vuković, opasnost da opozicija podrije temelje države i vrati je u predreferendumsko stanje nikada nije bila veća.
Jesu ovi izbori pitanje opstanka države? Na izborima će biti utakmica projekata da li ili ne revidirati referendumsku volju građana, da li ili ne mijenjati ustavne osnove države, da li ili ne nastaviti ono što je uspješno rađeno prethodnih 5 godina od strane samostalne države Crne Gore ili to prepustiti nekome drugome da radi u naše ime, pristati da ponovo budemo izdržavani, vođeni, da ponovo neko drugi odlučuje o nama.
Veći dio crnogorske opozicije, koji je na referendumu bio za opstanak zajedničke države sa Srbijom i koji se dugo nije mirio sa simbolima i znamenjima nove države, dugo je nosio epitet prosrpske. Njoj pripada nova srpska demokratija, sada članica novoformiranog opozicionog saveza Demokratski front. Zamjenik predsjednika Nove, Goran Danilović, priznaje kako je državnost Crne Gore ugrožena, ali kako ističe, ne od opozicije, već upravo od same vlade.
Zaista ovi izbori su borba za opstanak države Crne Gore, ali država Crna Gora nije ugrožena ni opozicijom, ni bilo kojim regionalnim ili globalnim aspiracijama na našu teritoriju, nego organizovanim kriminalom, korupcijom i nesposobnom vlašću u Crnoj Gori. Demokratski front će to raskrinkati kao temu. Demokratski front je i svojom simbolikom poručio da želi Crnu Goru da sačuva i u teritorijalnom i državnom smislu, da je potme iz ralja organizovanog kriminala, korupcije i nepotizma.
Slične ocjene Vukovićeve izjave kako su predstojeći izbori pitanje opstanka države stižu i od najjače opozicione socijalističke narodne partije, šef medijskog centra Dragan Koprivica.
To je jedna prevaziđena priča u koju niko u Crnoj Gori apsolutno ne vjeruje, čak priča na nivou farse koja ne treba posvećivati posebnu pažnju, a mi u SNP-u dobro razumijemo šta su interesi Crne Gore, a šta su, nažalost, interesi vladajuće oligarhije koja ide po sistemu država, to sam ja. Ali mislim da je ovo jedna od smiješnijih izjava DPS-a u koju niko ne vjeruje.
Ipak teza o tome kako je Crna Gora mlada država još podložna vjekovnim aspiracijama Beograda i kako dio crnogorske političke elite nikada neće prihvatiti odvajanje dva oka u glavi, kako su metaforično doživljavali crnogorsko-srpske odnose, uvijek je prihvatana od dobrog dijela javnosti. Zato smo naše sagovornike pitali da li osim činjenice što se u novije vrijeme slikaju ispred crnogorske zastave i djelomično prihvataju himnu, trebalo da se uvjerljivije odrede prema crnogorskoj nezavisnosti i odbace mogućnost novog referenduma. Goran Danilović.
Samo zluradi mogu govoriti kako mi imamo tajnu namjeru, a mi javno potpisali dokument u kojemu govorimo o državi Crnoj Gori,
kojemu govorimo o njenom međunarodnom priznanju, kojoj govorimo o tome da Crna Gora treba da postane dio Evropske unije i kome mi to treba da se dokazujemo. Kome mi to treba da se dokazujemo za onim ljudima koji su iskoristili patriotizam da se obogate i da opljačkaju Crnu Goru. Ako je zahtjev Demokratskog fronta da se uklone dvije strofe iz zvanične himne antidržavni, onda neka Milo Đukanović izađe i neka kaže kako je moguće da je potpredsjednik njegove partije dva mandata već predsjednik države, a da misli o tim stikovima isto što i mi iz Nove Srpske demokratije.
O utemeljenosti socijalističke narodne partije u, kako kaže, duhovno biće Crne Gore, uvjerava i Dragan Koprivica.
Onda je naravno svaka priča o tome da SNP bilo kako drugačije misli deplasirana, a jasno je da je SNP kao najjača opozicijna partija jedan od temelja Crne Gore i sigurnosti njenih građana i njenih perspektiva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u narednim emisijama možete čuti povodom Međunarodnog dana nestalih. Abdula Karić iz sela Suha kraj Bratunca je 1992. godine odveden u logor sa dvojicom braće.
U logoru osnovne škole u Karić i oko logora izgubio sam najstarijeg brata Safeta Karića, najmlađeg brata Čamila Karića i mog oca i majku Nuriju i Fatu Karić u mjestu. Hođići, moj otac bio je 80% slijep, moja majka bila je invalid. Ja se nadam da su u kakvoj grobnici, da kosti postoje, tražim još uvijek.
Jozefina Lada iz Vukovara je ostala bez supruga i oca.
Supruga još nisam našla, na tribinama sam sjedila. Otac je sjedio pored mene i otišao u neku prostoriju i više se nikad nije vratio. A ne znam šta su imali od starca 72 godine.
Porodicama nestalih na Kosovu je obećano da će ispred Skupštine biti postavljen obelisk.
Sa puno bola uklanjamo fotografije naših voljenih uz nadu da će se one postaviti na nekom boljem mestu. Želimo otvoriti vrata domaćim i stranim institucijama da tragu iza 1770 građana, među kojima je Jed Bion, moj sin jedinac, poručila je Kumnova.
Romko Olejar, koji je radio u šećerani u Crvenki, nestao je 1991. u Hrvatskoj, njegova majka Irina.
Kako da nakon 20 godina, pored svih dokumenata, da ne znam gde kosti počivaju moga sina. Nije on bio neki političar, nije bio neki dobrovoljac, diplomirani ekonomist. Bio je mobilisan i naišao je na zasedu, bio je uhvaćen, odveden.
O tome opširnije u narednim emisijama i internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina, zemlja u kojoj se i danas traga za više od 10.000 osoba nestali tokom rata, obeležila je ovaj datum manifestacijom u Mostaru uz obraćanje predstavnika vlasti u BiH, Međunarodne komisije za nestale osobe i regionalne koordinacije porodica nestalih. Upriličena je projekcija dokumentarnog filma Missing Links te šetnja mira od Španskog trga do Starog mosta, javlja Adla Dizdar.
Odlučna da obilježi 30. august i tako ne dozvoli da nestale osobe padnu u zaborav, Serafina Kolovrat, predsjednica udruge obitelji poginulih i nestalih iz Bugojna, zaputila se danas u Mostar. U službenim obilježavanjima učestvuje, ali se žali na rezultate postignute u procesu traženja posljednjih 17 godina.
Rezultati su nikakvi. Ako se svih ovih 19 godina od kad mi tragamo za našim nestalim Bugojancima, samo se jedno tijelo pronašlo u tih 19 godina.
U Bosni i Hercegovini se danas traga za 10.500 nestalih, a čini se da je zemlja daleko od završetka procesa traženja. Suočavamo se s mnogo problema, kaže Marko Jurišić, član kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH, no jedan izdvaja kao najveći, nedostatak kvalitetnih informacija.
Često me ljudi pitaju, pa dobro, tko ima, gdje su te informacije o nestalim? Informacije o nestalim grobnicama, po mome mišljenju, imaju neposredni izvršitelji i nalogodavci. Značajni dio informacija o nestalim grobnicama nalazi se u razno raznim ladicama i arhivima u Bosni i Hercegovini i regionu.
Institut za traženje nestalih formiran je kako bi se pronašle sve nestale osobe bez obzira na bilo kakvu pripadnost, bez diskriminacije. No čini se da je osnivanje instituta mnogima poslužilo kao alibi za sve što se ne čini na traženju, ističe Jurišić. U Mostaru je danas sa članovima porodica nestalih bila i generalna direktorica Međunarodne komisije za nestale Katrin Bomberger. Izražavajući nezadovoljstvo nedolaskom predstavnika vlasti u BiH, Bomberger je podsjetila i na činjenicu da zakon o nestalim, donesen još 2004. u Bosni i Hercegovini još nije u potpunosti proveden.
And while progress has been made, I am concerned about the future.
Bez obzira na napredak koji jeste ostvaren, zabrinuta sam za budućnost.
I'm concerned that the governments in this region may maintain a vigorous posture, remain vigilant in terms of finding the remaining of persons who are still missing.
Brinem se jer ne znam da li će vlade u ovom području svijeta ostati ovoliko uključene u ovaj proces. Da li će na ovakav način intenzivno nastaviti tragati za preostalih da osoba koje moramo naći.
17 godina poslije sve se svodi na jedno, poželjela se kolovrat. Uz postojanje instituta i komisija ili ne, porodice nestalih prepuštene su same sebi.
Ako se bude radilo ovim tempom, mislim da to nećemo niti doživjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Slobodna Evropa.org.
I sveta. Samit nesvrstanih otvoren je u četvrtak u Iranu, zemlji koja je pod međunarodnim sankcijama i koja zbog svojih stavova aktualnim svjetskim žarištima poput Sirije unaprijed izaziva kontroverze, iako je na konferenciji generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon sa visokog zvaničnog mesta u Americi stigla je poruka da je to skup ekstremista. Ban Ki-moon oštro je kritikovao Iran zbog negiranja holokausta i, kako je rekao, prava Izraela na postojanje.
U govoru na samitu pokreta nesvrstanih u iranskoj predstavnici, Ban je rekao da odbacuje prijetnje bilo koje članici Ujedinjenih nacija da uništi drugu. Snažno odbacujem prijetnje bilo koje zemlje članice da uništi drugu ili nečuvene pokušaje negiranja istorijskih činjenica kao što je holokaust. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad je više puta izrazio sumnju da je u holokaustu ubijeno oko 6 miliona Jevreja od strane nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. On je također rekao da Izrael treba da bude zbrisan na mapi, a nedavno je opisao jevrejsku državu kao kancerogeni tumor na Bliskom istoku. Ahmadinejad je kritikovao Bana, rekavši da Ujedinjene nacije uvode, kako je kazao, novi svjetski poredak. Ban je rekao da su neprihvatljive tvrdnje da neka članica Ujedinjenih nacija nema pravo da postoji, dodajući da je to oblik rasizma koji je apsolutno neprihvatljiv. Tvrdeći da neka članica Ujedinjenih nacija, Izrael, nema pravo da postoji ili opisujući to rasističkim objašnjenjima, ne samo da je potpuno pogrešno, već to potkopava same principe koje smo obećali da ćemo podržati.
A na Teheranskoj konferenciji Beograd je predstavljen na visokom nivou. Prisustvuje ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić. Srbija je inače posmatrač u pokretu nesvrstanih jer se članstvo kosi sa euroatlantskim integracijama kojima Beograd zvanično teži, pripremila Iva Martinović.
Da li je prisustvo Srbije na tako visokom nivou, na skupu na kome nema predstavnika Brisela i na kome su zemlje regiona predstavljene na mnogo nižem nivou, dobro odvagan diplomatski potez? Profesor Predrag Simić kaže da je to samo nastavak politike Vuka Jeremića, koji je, zahvaljujući nesvrstanima, postao predsjedavajući Skupštinom Ujedinjenih nacija.
Vjerojatno je da je glavni razlog, ili barem jedan od glavnih razloga, zapravo i Kosovo, u kome Srbija ima podršku velikog broja nestalih zemalja, ali ta podrška, bar kad je u pitanju pojedine zemlje kao što je Iran, ima i svoju cenu, jer u ovom trenutku Vašington i Brisel se popreko gleda na okupljivu Teheranu. Izraelski premijer Netanjahu je čak ovaj samit nazvao mrljom na lizu čovečanstva zbog stavova Teherana o Izraelu. Prosto mi se čini da za Srbiju u ovom trenutku krize u odnosima sa Europskom unijom, to jeste da je neki način da održi neku svoju međunarodnu vidljivost.
Predrag Simić, Vatroslav Vekarić, član Foruma za međunarodne odnose, ima drugačiji stav.
Mislim da učestvovanje na samitu nesvrstanih u svojstvu posmatrača samo po sebi nije nešto što bi izlazilo iz okvira jedne redovne, normalne spoljne politike, što je u redu. Međutim, imajući u vidu mjesto gdje se samit održava, mislim da ovako visok nivo predstavljanja Srbije nije bio neophodan. Naime, time se još više ojačava i daje legitimitet režimu u Iranu, jel? A odlazak ministra je nešto što to čini. Dakle, ne radi se o odnosu prema pokretu nesvrstanosti, nego prema domaćinu. Ono što se ovdje odmah postavlja kao pitanje, a meni se čini da naši političari kao da uporno zaboravljaju šta su bazični interesi one zemlje, bar oni koji su proklamovani, jel te? Kao da zaboravljaju da je proces integracije u EU znači istovremeno i vođenje računa o nekim zajedničkim pogledima sa Evropom na savremeni svet i na međunarodnu politiku.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom Međunarodnog dana nestalih. Abdullah Karić iz sela Suhahre Bratunca je 92. odveden u logor u Bratuncu sa dvojicom braće. Nakon 20 godina potrage našao je tela dva brata, ali majku i oca koji su spaljeni u jednoj kući nije.
U logoru osnovne škole Vukarić i oko logora izgubio sam najstarijeg brata Safeta Karića, najmlađeg brata Čamila Karića i mog oca i majku Nuriju i Fatu Karić u mjestu. Hođići, moj otac bio je 80% slijep, moja majka bila je invalid. Ja se nadam da su u kakvoj grobnici, da kosti postoje. Tražim još uvijek.
Jozefina Lada iz Vukovara je ostala bez supruga i oca.
Supruga još nisam našla. Na tribinama sam sjedila. Otac je sjedio pored mene i otišao u neku prostoriju i više se nikad nije vratio. A ne znam šta su imali od starca 72 godine.
Porodicama nestalih na Kosovu je obećano da će ispred skupštine biti postavljen obelisk, da slike nestalih koje su bile okačene na ogradi parlamenta ne bi bledele.
Sa puno bola uklanjamo fotografije naših voljenih uz nadu da će se one postaviti na nekom boljem mestu. Želimo otvoriti vrata domaćim i stranim institucijama da traguju za 1770 građana, među kojima je i Albion, moj sin Jedinac, poručila je Kumnova.
Ron Kolejar, koji je radio u šećerani u Crvenki, nestao je 1991. godine u Hrvatskoj, njegova majka Irina.
Kako da nakon 20 godina, pored svih dokumenata, da ne znam gde kosti počivaj moga sina. Nije on bio neki političar, nije bio neki dobrovoljac, diplomirani ekonomist. Bio je mobilisan i naišao je na zasedu, bio je uhvaćen, odvedeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na Međunarodni dan nestalih u zemljama bivše Jugoslavije, prema podacima Međunarodnog crvenog krsta, 12.656 osoba se vode kao nestale. Tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije nestalo je 34.883 osobe. U Bosni i Hercegovini se traga za oko 10.000 osoba nestalih tokom ratnih dešavanja. Dve trećine nađene su oko 500 masovnih i velikom broju pojedinačnih grobnica, no sve manje informacije o lokacijama. To ima za posljedicu održavanja kulta šutnje o teškom nasljeđu prošlosti, odgovornosti i pravdi za žrtve. Pored toga, ni ovu kategoriju žrtava nije zaobišla politika, zbog koje je u BiH ugroženo njihovo traženje. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Abdullah Karić iz sela Suha 1992. godine odveden je u logor u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Bratuncu sa svojom dvojicom braće, Safetom i Čamilom. Skoro 20 godina trajala je njegova potraga za braćom ubijenom u logoru, da bi konačno bili dostojno sahranjeni. Tijela oca i majke, koji su srpske snage spalile u jednoj kući nedomak Bratunca, nikada nije našao.
Izgubio sam, ali skoro cijelu familiju. najstarijeg brata Safeta Karića i mog oca i majku Nuriju i Fatu Karić u mjestu Kođići, gdje su ostali zajedno sa svim rođacima, sa njih devetoro, zapali kuće Osmana Hođića. Moj otac bio je 80% slijep, moja majka bila je invalid, nosila jednu štaku, imala je ugrađene ploče. Kad je moja majka saznala i moj otac da su Safeta i Čamla i mene odvjelo u logor, ostala je na jednim stepenicama u mom mjestu i rekla je: mi ne idemo dalje, nek nas ubiju. Tako je moja majka završila. Ja se nadam da su na kakvoj grobnici, na kosti postoje, tražim još uvijek, pokušavam. Postoje još grobnice.
Nurija i Fata Karić tek su dvoje od 10.000 osoba za koliko se u Bosni i Hercegovini danas traga. Od oko 30.000 nestalih, koliko je zabilježeno na kraju rata, 2/3 su nađene u oko 500 masovnih i velikom broju pojedinačnih grobnica. Informacija o lokacijama sve je manje, što otežava napredak, kaže član kolegije direktora Instituta za nestale Marko Jurišić.
Samo se 10% pokaže tih informacija kao validnim, koje na kraju rezultiraju pronalaskom posmrtnih ostataka. Kao posljedicu toga imamo sve više izlazaka na teren, izviđanja, probnih kopanja, a sve manje i manje sumiranih tijela. I mi smo upozoravali u svojim istupima da će doći razdoblje kada će se sve manje i manje pronalaziti posmrtnih ostataka zbog nedostatka informacija.
Upravo nedostatak napretka u traženju nestalih je i glavni razlog nezadovoljstva radom instituta, što je i bio povod za protest organizacije Porodice za zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske. Šef operativnog tima za traženje nestalih Republike Srpske, Goran Krčmar.
Porodice iz Republike Srpske već duže vremena ukazuju na problem protiv traženja nestalih lica u Bosni i Hercegovini, posebno srpske nacionalnosti. Jednostavno, proces traženja Srba je zaustavljen.
20 godina je prošlo od prvih masovnih nestanaka i ubistava tokom rata u Bosni i Hercegovini. Porodice ni danas nemaju pristup pravdi niti reparaciji, navodi Amnesty International u svom izvještaju o nestalim osobama u Bosni i Hercegovini. Amnesty je kritikovao i bosansko-hercegovačke vlasti koje nisu implementirale zakon o nestalim osobama, te ugrozile i nezavisnost instituta kao i uspostavu fonda za pomoć porodicama nestalih, te centralnog registra. Bolnu tačku predstavljaju političke opstrukcije, pogoršane izjavama visokorangiranih političara koji negiraju da su se neki od zločina i dogodili. S nalazima se slaže i član kolegije direktora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine, Marko Jurišić.
Preklinjem i molim sve institucije vlasti u Bosni i Hercegovini da snažno podupru proces traženja nestalih osoba, ne samo riječima, nego i djelom, da se prestane sa licitiranjem žrtvama i politizacijom procesa traženja nestalih osoba, da se pruži maksimalna potpora institutu za nestale osobe u skladu sa preporukama radne grupe Ujedinjenih nacija za prisilne nestanke.
Počinitelji, kako navodi Amnesty International, i dalje žive u istim zajednicama kao i žrtve i njihove porodice, a glavna prepreka njihovom privođenju pravdi je stalni nedostatak političke volje. Jedno od takvih mjesta je i Prijedor, grad nestalih. Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor.
Imamo u ovome trenutku 1007 nestalih osoba kojima nije pronađena najmanja koščica, se država nikada nije upotrijebila skoro ni minimum kapaciteta, uvijek je to povjeravala šačice ljudi koji su komisijama, sad je to institut i nešto malo tužilaštva u sklopu redovnih istraga što urade, to je sve.
Izvor je u povodu Međunarodnog dana nestalih u Sanskom mostu postavio i instalaciju sa 420 ukopnih vreća koje označavaju žene i djevojčice ubijene tokom rata na ovom području, od kojih oko 150 nikada nije pronađeno. I omladinski pokret Revolt u Mostaru i Tuzli organizovao je manifestaciju u povodu obilježavanja dana nestalih. Emir Omeragić.
Odredili smo konture ljudi sa upitnicima, udijelili smo nazivnice na koje su građani mogli da ostavljaju poruke.
Na važnost rješavanja pitanja nestalih upozorili su i iz koalicije za Rekom. Naveli su kako nepostojanje tijela uskraćuje porodicama i društvu fizički simbol sjećanja na žrtve, što postaje kamen temeljac za održavanje javne kulture šutnje o teškom nasljeđu prošlosti, odgovornosti i pravdi. Porodice koje decenijama čekaju kako bi dostojno obilježili mjesta vječnog počinka najmilijih, imaju samo jednu želju.
Pa da mi je noć kust, da nađem, da znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Hrvatskoj su tokom rata od 1991. do 1995. nestale 2332 osobe, od čega su 1736 nestali hrvatski građani. Kao poseban uspjeh ističe se da je pronađeno i identifikovano više od 80% onih koji su prijavljeni kao nestali tokom rata u ovoj zemlji, prenosi Eni Zebić.
Nije poznata sudbina još 2322 osobe nestale na teritoriju Hrvatske od 1991. do 1995. od čega su 1736 nestali hrvatski građani. Važno je da se za razliku od 90. godina sada vodi jedinstveni popis nestalih, a ne kao tada po etničkoj pripadnosti, ali orijentacije radi recimo da je aktualno pri upravi za zatočene nestale otvoren postupak traženja za 984 osobe nestale 91. i 92. većinom hrvatske nacionalnosti, te za 784 osobe među kojima je većina nestala 95. a najveći udio čine osobe srpske nacionalnosti. Patnja onih koji nakon toliko vremena nisu uspjeli saznati sudbinu ili naći posmrtne ostatke svojih najbližih ne ovisi o etničkoj pripadnosti. Zato priča Vukovarke Josefine Lada govori o svima, neovisno koje su nacije i u koju crkvu idu. Njoj je u obrani Vukovara sin ranjen i ostao 70% invalid, a nakon slamanja obrane Vukovara nestali su joj suprug i otac.
Jako je teško se vraćati u tu prošlost. Supruga još nisam našla. Ja i čerka smo bili u Borovu selu, čerka od 13 godina, suprug i otac. Nas dvije smo izašle, a mi dvojica su ostale tamo.
Suprug, pa zatim i otac, odvedeni su iz sportske dvorane u kojoj su svi zatvoreni nakon pada dijela Vukovara, Borovo selo.
Otac je sjedio pored mene i otišao u neku prostoriju i više se nikad nije vratio. A ne znam šta su imali od starca 72 godine.
Najnovija je inicijativa Ministarstva hrvatskih branitelja održavanje tribina na temu nestalih u dijelovima Hrvatske gdje se još traga za značajnim brojem nestalih. Prva je tribina održana u Negoslavcima, nedaleko Vukovara, a potom u Obrovcu koncem srpnja. Na tribini su 60-tak mještana sudjelovali i ministar hrvatskih branitelja Fred Matić, pomoćnik ministra i voditelj uprave za zatočene i nestale Ivan Grujić, saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac, lokalni pravoslavni paroh i iguman obližnjeg manastira Krupa, a domaćin tribine bio je obrovački gradonačelnik Ante Župan. O tome za naš radio govori tajnik udruženja srpskih porodica ubijenih, poginulih, nestalih, nasilno odvedenih i invalidnih osoba protiv zaborava, Branko Jurišić.
Bilo je dosta otvorenih tema, bio je vrlo jasan poziv gospodina ministra da se ljudi ohrabre, da ukoliko imaju bilo kakvih informacija o slučajevima nestalih ljudi, grobištima i tako dalje, da se jave na anoniman telefon. Moj dojam je da je bilo vrlo pozitivna atmosfera. Ukupna ocjena vrlo dobra, vrlo dobra.
U Hrvatskoj su posebno ponosni na podatak da je pronađeno i identificirano preko 80% osoba nestalih tijekom rata u Hrvatskoj, a tu značajnih zasluga ima i voditelj uprave za zatočene i nestale pukovnik Ivan Grujić. On je za naš radio nedavno ocijenio kako su u odnosima sa Srbijom još uvijek neriješena pitanja dostave njihovih informacija o mogućim grobnicama na nekad okupiranim dijelovima Hrvatske, informacija o mogućim grobnicama u Srbiji i dostave dokumentacije o nestalim osobama.
Dakle, to su tri stvari koje mi držimo kao otvorena pitanja koja se postavljaju već 10 godina. I isto tako, još jedno važno pitanje, to je informacija o premještenim masovnim grobnicama koje su premještene 94. godine u organizaciji tadašnje JNA.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na Kosovu je prema podacima Fonda za humanitarno pravo nestalo 1326 Albanaca, kao i 506 Srba, Roma i pripadnika drugih nealbanskih etničkih zajednica. Porodicama nestalih je obećano da će ispred Skupštine Kosova biti postavljen obelisk, da slike nestalih koje su bile okačene na ogradi parlamenta ne bi bledele. Iz Prištine, Amra Zineli.
Sa suzama u očima i drtavim rukama, nesretekom novo uklanja sliku svog sina Jedinca Albiona, koja je već godinama bila zakačena na ogradi dvorišta Skupštine Kosova. Slika Albiona i mnogi drugi nestali lica svakodnevno je podsjećala prolaznike na njihovu sudbinu i tugu njihovih porodica. Cilj ovih slika je također bio i posvećenje zvaničnika da se ozbiljnije bave rasvjetljavanjem pitanja nestalih lica. Kako slike ne bi više bledele ili bile uništene zbog vremenskih uslova, kosovski zvaničnici su obećali porodicama nestalih da će u blizini Skupštine izgraditi i obelisk posvećen nestalima tokom posljednjeg rata na Kosovu. Nesrete Kumnova već 13 godina traga za svojim sinom. Albion je samo jedan od 1770 lica o kojima se još uvijek ništa ne zna. Nakon uklanjanja njegove slike, Kumnova kaže.
Lekje heće potovat me te dašlo tanj, a šo vedim, edim šme bengose.
Sa puno bola uklanjamo fotografije naši voljeni, uz nadu da će se one postaviti na nekom drugom bolje mestu. Želimo otvoriti vrata domaćim i stranim institucijama da traže 1770 građana, među kojima je Elbion, moj sin jedinac. Postavit ćemo fotografije na nekom drugom mestu gde će se dostojanstveno tretirati, a proklete da su domaće i strane institucije koje ne vrše ni malo pritisaka, poručila je ona. Na Međunarodni dan nestali predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnić izjavio da ovaj dan ukazuje na težak i bolan put kroz koji su prošli mnogi narodi sveta, ali i oni sa Kosova. Posećujući na 1770 nestale lica, Krasnić je zatražio srpske vlasti da pruže informacije o njihovoj lokaciji. Tražimo od odgovornih za ono što se desilo pre nekoliko godina na Kosovu da nam pruže informacije, da nam kaže o sudbini nestali, o našim sestrama i braći, očevima i našoj deci, poručuje Krasnići. I predsjednik vladine komisije za nestala lica Prenk Đetej u izjavi za naš program istako da je jako važno da oni koji imaju informacije o posmrtnim ostacima nestali to pruže, aludirajući na srpske institucije, srpski MUP, a naročito na Vojsku Srbije. On međutim podsjeća da je moguće da se o pojedinima nikada neće ništa saznati.
Pitanje nestalih lica je vrlo osjetljivo pitanje. Prvo, treba da budemo spremni i porodice da budu spremne da će, da za neke neće se znati nikada, jer su tela ubijenih ljudi ubačeni u rekama, jezerima. Ima i informacije da su upotrebljene peći kao Obilić, kao Mitrovica, odnosno Trepča, Peronikal, čak se priča i čuje se da i Mačkatica u Srbiji, tako da oni koji su završili u tim pećima, u tim jezerima, neće se znati nikada. Dok imamo 1770 još nestalih, sigurno nije bilo dovoljno raspoloženja po ovom pitanju. Stiče se utisak, dojam da se uslovljava, međutim ja imam mišljenje da stvarno oni koji znaju trebali bi da daju informacije gde su posmrtni ostaci nestala lica.
Đede je podsjetio i na sumnju za masovnom grobnicom u regionu Raške gde se nalazi oko 250 tela kosovskih Albanaca, te je zatražio srpske organa da se što pre lokalizuje teren za istraživanjem te grobnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Međunarodni dan nestalih u Srbiji, koja prema podacima izbegličkih udruženja traga za 4000 ljudi nestalih na prostoru nekadašnje Jugoslavije, obeležen je apelom da se ubrza rad na obelodanjivanju njihovih sudbina. Porodice ovaj datum vide kao godinu više bez podataka o njihovim bližnjima. Udruženja kritikuju vlast da se stvari odvijaju previše sporo, a nadležni vladi Srbije prihvataju kritike i obećavaju da će se potruditi da se potraga i identifikacija nestalih unaprede, zabeležio Ognjen Zorić.
Kako da nakon 20 godina, pored svih dokumenata, da ne znam gde kosti počivaju moga sina? Pa to je nepojmljivo. Nije on bio neki političar, nije bio neki dobrovoljac, diplomirani ekonomista, radio u Crvenki u šećerani. Običan čovjek, on je bio rezervni kapetan, bio je mobilisan i naišao je na zasedu, bio je uhvaćen, odvedeni. Skoro će se napuniti 21 godina od kako tragam za njim.
Irina Olejar, penzionisana učiteljica iz vojvođanskog mesta Ruski Krstur, već 21 godinu traga za sinom Romkom, ekonomistom u šećerani u Crvenki, koji je kao rezervista JNA 91. mobilisan i odveden u Hrvatsku, nakon čega mu se gubi svaki trag. Romko Olejar jedan je od 12.656 nestalih na području bivše Jugoslavije, prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Svedočenje njegove majke i mnogih drugih čiji se bližnji i dalje vode kao nestali, pokazuju koliko je ovaj problem težak i koliko je njegovo rešavanje važno. Koalicija za regionalnu komisiju za utvrđivanje istine o žrtvama ratova 90-ih je, povodom ovogodišnjeg dana nestalih, zatražila da prioritet u regionalnoj saradnji budu obelodanjivanje lokacija masovnih grobnica, ekshumacije, identifikacije i predavanje posmrtnih ostataka porodicama žrtava. Predstavnica Rekoma Maja Mićić smatra da se stvari i dalje odvijaju veoma sporo.
Da se ne rešavaju na adekvatan način ili se ne rešavaju brzinom kojom bi to trebalo 15-20 godina nakon što su se određeni sukobi dešavali. Ono što jeste jedan od važnih zadataka Rekoma, što će biti zadatak Rekoma onda kada komisija bude osnovana, jeste da se također pozabavi i ovim pitanjem, ali je svakako važno i pre nego što Rekom bude osnovan i bude mogao da se aktivnije pozabavi ovim, podsjetiti javnost na potrebu pre svega zbog porodica žrtava koje još uvek ne znaju šta se desilo sa njihovim najmilijima.
Srpska udruženja nestalih na području bivše Jugoslavije traže bolju razmenu informacija o novim grobnim mestima, hitno otvaranje i ekshumaciju poznatih pojedinačnih i masovnih grobnica i bržu identifikaciju žrtava. Predsjednica koordinacije Srpskih udruženja nestalih Nataša Šćepanović rekla je da su porodice nezadovoljne dinamikom rada nadležnih institucija i apeluje na vlade Srbije i regiona da učine sve da se pronalaženje i identifikacija nestalih privedu kraju.
Bez obzira na karakter proteklih ratova u regionu, na pobednike i poražene, žrtve zaslužuju posebnu pažnju. Pitanje nestalih je pre svega jedno civilizacijsko i humanitarno pitanje i kao takvo ga treba i u tom ga kontekstu treba i predstavljati i rešavati. I zato danas ovde šaljemo poruku i vapaj svim vladama u regionu i našoj vladi naravno da učine da daju svoj maksimum i da se krajnje profesionalno, odgovorno i odlučno posvete rešavanju ovakvih problema.
U Srbiji se osim sudbina nestalih za kojima tragaju udruženja proveravaju informacije o masovnim grobnicama na njenoj teritoriji, gde je u posljednjih 10 godina pronađeno 827 tela kosovskih Albanaca. Trenutno su otvoreni lokaliteti u Rudnici i Raškoj, ali tamo do sada nisu otkriveni dokazi o postojanju grobnica. Obraćajući se porodicama povodom Međunarodnog dana nestalih, predsjednik vladine komisije za nestale Veljko Odalović ocijenio je da je broj nestalih na prostoru bivše Jugoslavije zabrinjavajuć i obećao dalji rad na traganju i identifikaciji.
Nisam zadovoljan onim što smo do sada uradili i neću biti zadovoljan sve dok se i posljednji nestali ne pronađe. Dok god postoje veliki broj nestalih, dok god nema odgovornih za njihove zločine, stanje i stabilizacija stanja u regionu je mnogo teže i neće imati onaj kvalitet za koji se deklarativno svi opredeljuju.
Dve decenije nerazjašnjenih sudbina idu u prilog tvrdnji porodica da se traganje za njihovim najbližima odvija presporo. Dragan Pjevač, predstavnik udruženja porodica poginulih i nestalih iz Hrvatske SUZA, ukazuje da teško da će pomaka biti dok se ovaj problem ne reši sistemski.
Svi su riješili to okruženje, samo Srbija nije. Zašto? To je stvarno. Pokušalo se, ja sam bio u jednoj radnoj grupi prije godinu dana, a u stvari prije nešto od pola godine, koja je trebala to pitanje riješiti. Jedan su nas rekli da trebamo riješiti odlukom vlade to pitanje, jer je zakon, dug, procedura i tako dalje. Jedan smo 7 puta bili na 7 sastanaka i kad smo došli do kraja, kad smo konkretno već dali predlog vlade, onda je neko rekao ne može.
A dok se problem nestalih ne reši, nadležne će nastaviti da opominju potresne sudbine Irine Olear i hiljada drugih iz čitavog regiona.
Do dan danas samo znam to da je ubijen, ali grobno mesto i posmrtne ostatke njegove nikako da dobijem. Pa ja sam već stara, ja ću umreti i neću dočekati da dobijem kosti svoga sina. Nakon 20 godina da ih sakupim, da ih donesem i da ih sahranim pored oca.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Crnoj Gori se traga za 62 nestale osobe, javlja Srđan Janković.
Dan koji predstavlja sjećanje na žrtve prisilnog nestanka tokom oružanih sukoba je samo jedan u nizu koji podsjećaju da je rasvjetljavanje sudbine nestalih lica prije svega civilizacijska, zatim pravna i moralna obaveza prema žrtvama, njihovim porodicama i društvu u cjelini, koja protokom vremena ne može biti manja sa saopštila je Darka Džabasan, sekretar Komisije za nestala lica vlade Crne Gore povodom Međunarodnog dana nestalih.
Lica koja su nestala u oružanim sukobima na području bivše Jugoslavije, a koja potražuje Komisija za nestala lica vlade Crne Gore, uključuju 62 crnogorska državljanina i lica čiji su tražitelji u vrijeme kad su prijavili njihov nestanak imali prebivalište u Crnoj Gori, od čega se na teritoriji Kosova potražuje 43 lica, na teritoriji Bosne i Hercegovine 13 lica i na teritoriji Republike Hrvatske 6 lica.
Saradnja crnogorske kancelarije sa ostalim kancelarijama u regionu je kvalitetna, pa je jedan od rezultata te saradnje identifikacija 5 nestalih osoba tokom prošle godine, rekla je Džabasan. S obzirom da je najveći broj nestalih na Kosovu, Udruženje porodica nestalih, kidnapovanih i ubijenih na Kosovu od 98. do 99. godine pod nazivom Crveni Božur sa sjedištem u Sutomoru apelovalo je na ubrzano rješavanje sudbina nestalih lica, te da od vlada u regionu očekuju da svojim radom i međunarodnim angažmanom daju doprinos u ispravljanju nepravde sa kojom porodice nestalih žive kako u našoj zemlji, tako i zemljama u okruženju. Predsjednik udruženja Ljubiša Filipović.
Istina o nečijem nestanku ne smije biti predmet političke trgovine, a boli porodica na jednoj strani se ne smije meriti ili upoređivati sa bolom porodica na drugoj strani.
Ispred koalicije za Rekom Mirela Rebronja ocijenila je da se o problemu nestalih tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije ne govori dovoljno.
Ja bih željela da danas pozovem vlade svih zemalja u regionu da prestanu ćutati o tajnim grobnicama i da učine sve što je u njihovoj moći da se prosto otvori prostor da se govori o problemu suočavanja sa prošlošću i u tom kontekstu naravno problemu porodica nestalih o kojima se, kao što sam rekla, govori i danas nakon 20 godina u hiljadama. Neophodno je da države preuzmu tu odgovornost, da se utvrde činjenice o svemu onome što se dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije u našoj zajedničkoj regionalnoj mračnoj prošlosti i da one preuzmu odgovornost da zajednički rade na uspostavljanju i na građenju kulture sjećanja, kulture pamćenja, kako nam se ono što se dešavalo 90. godina u svim zemljama bivše Jugoslavije nikada ne bi ponovilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I za kraj ovog bloka o globalnoj situaciji. Više od milion ljudi u svetu se vode kao nestali usled oružanih sukoba i drugih vrsta nasilja, saopštila je Međunarodna komisija za nestale. Međunarodna komisija za nestale osobe podsjetila je da je pitanje osoba nestalih usled oružanih sukoba, zločina protiv čovečnosti i drugih kršenja ljudskih prava i dalje nerešen problem globalnih razmjera. Komisija apelovala na države da se pridruže konvenciji o zaštiti svih osoba od nasilnih nestanaka i da preuzmu odgovornost za pronalazak i identifikaciju nestalih osoba i za izgradnju odgovarajućih institucija za traženje nestalih. Nasilni nestanci su se dešavali u celom svetu i još su sa određenih režima, kao i u nestabilnim ili ratom zahvaćenim područjima. Međunarodna komisija je također pozvala na poštovanje prava porodica nestalih, uključujući pravo na informacije o sudbini svojih nestalih srodnika. Svake godine nestane najmanje nekoliko hiljada lica kao posljedica migracija, raseljavanja, trgovine ljudima, organizovanog kriminala i drugih uzroka. Godišnje nestane 150.000 ljudi usled prirodnih ili katastrofa izazvanih ljudskim delovanjem. Pitanje nestalih osoba je globalno i zahtjeva poštovanje međunarodnog prava, stalnu privrženost međunarodne zajednice pomoći zemljama u nevolji, kao i da osigura da države koje se suočavaju sa problemom nestalih osoba, da ga rešavaju u skladu sa zakonom i pravima žrtava, kazala je generalna direktorka Međunarodne komisije za nestale Catherine Bomberger. Ona je istakla da je malo zemalja u svetu koje nisu zahvaćene problemom nestanaka i nestalih osoba, a da su neke države, naročito one u regionu Zapadnog Balkana, Latinskoj Americi i Jugoistočnoj Aziji, preduzele korake u rešavanju ovog problema. Iskustvo Zapadnog Balkana, na primjer, pokazuje da nestale osobe mogu biti pronađene kada postoji politička volja. Od 40.000 nestalih tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji utvrđena je sudbina čak njih 70%. Mada je na početku bilo problema, razlog za ovakav uspjeh jeste istrajnost porodica nestalih u kombinaciji sa privrženošću vladavini zakona, usklađenim angažmanom međunarodne zajednice zajednice i političkom voljom involviranih država da tragaju za ovim osobama na nediskriminatorski način, naglasila je Bomberger. Međunarodni Crveni krst sa sedištem u Ženevi je podsjetio da je Međunarodni dan nestalih prilika da porodice i prijatelji podele tugu, sačuvaju uspomene na one koje se još vode kao nestali, što će im također olakšati njihovu borbu sa neizvesnošću da li su njihovi voljeni živi ili mrtvi. Na rasvetljavanju sudbine nestalih Međunarodni Crveni krst je aktivan u 30 zemalja sveta. Inicijativa za obeležavanje ovog međunarodnog dana potekla je od Latinoameričke federacije udruženja zatvorenih i nestalih osoba, osnovane 1981. godine u Kostariki. Međunarodna komisija za nestale osobe je formirana 1996. godine nakon samita grupe 7 najrazvijenijih zemalja u Lyonu u Francuskoj. On između ostalog posjeduje najsofisticiraniji laboratorijski sistem za DNK identifikaciju. Do sada je na ovaj način identifikovano 18.000 nestalih.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonar i Radios Evropa Eliro.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.